VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening di hari Rabu 24 Februari 2021 bersama saya Madioni. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif, diantaranya
robot-robot itu dirancang khusus untuk melakukan beberapa fungsi yang dilakukan oleh para petugas kesehatan dalam melawan pandemi dunia.
Terletak tinggi di atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit bagi manusia, kerusakan tanaman, dan berbagai masalah lainnya.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 24 Februari bersama Lea Johannes. Polisi bersenjata di Myanmar memblokir jalur pengunjuk rasa anti kudeta saat mereka berpawai di kota Mandalay Rabu. Sekitar 3.000 guru dan siswa terlihat berdiri tidak jauh dari barikade polisi itu dan kawat berduri yang dipasang polisi. Polisi mengawasi para pengunjuk rasa tanpa ekspresi dengan memegang tameng anti huru-hara dan senapan. Setelah mengumandangkan lagu-lagu protes dan mendengarkan pidato-pidato yang mengutuk kudeta militer 1 Februari, para demonstran bergerak menjauh sambil memberikan salam hormat 3 jari ke udara. Sabtu lalu, polisi dan tentara menembak mati 2 orang di Mandalay saat berusaha membubarkan aksi mogok para pekerja dermaga. Pada awal minggu yang sama, mereka dengan kasar membubarkan rapat umum di depan sebuah cabang bank pemerintah dengan tongkat dan ketapel. Suasana kota itu tetap mencekam hingga saat ini. Guinea meluncurkan program vaksinasi Ebola untuk menghentikan perebakan wabah penyakit maut itu bulan ini di negara Afrika Barat tersebut. Para petugas kesehatan mulai memvaksinasi masyarakat hari Selasa di dekat kota Gokey, di mana wabah terbaru dimulai hampir 2 pekan silam. Sejauh ini sedikitnya 5 orang telah meninggal akibat Ebola. Pihak berwenang menyatakan kasus-kasus baru itu merupakan yang pertama di Afrika Barat sejak wabah besar-besaran pada tahun 2013 hingga 2016 yang menewaskan lebih dari 11.300 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Menteri Kesehatan Guinea, Remy Lamah, di lokasi vaksinasi, di mana seorang utusan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga hadir, mengatakan, WHO juga akan menyediakan tambahan 8.000 vaksin. Lamah mengatakan dengan program vaksinasi itu, ia memperkirakan Guinea akan mengatasi kemunculan kembali Ebola dalam kurun sekitar 6 pekan.
Inilah VOA Washington.
3 orang tewas selama 2 hari dalam bentrokan di kota Sarafan di Iran Tenggara dekat perbatasan dengan Pakistan. Kantor berita setengah resmi Iran, ILNA, melaporkan Rabu, massa yang marah menyerbu kantor gubernur Selasa sehari setelah penembakan di perbatasan yang menewaskan sedikitnya 2 orang. Laporan ILNA mengutip Malak Fazeli, perwakilan Sarafan di Parlemen Iran, yang mengatakan, sejauh yang saya tahu, 3 orang tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Tidak jelas apakah 3 orang itu tewas akibat aksi penembakan di perbatasan atau apakah salah satu korban tewas akibat dari kekacauan di kantor gubernur. Fazeli mengatakan 8 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka, tetapi 3 di antara mereka telah diizinkan pulang. Ia mengatakan ketenangan telah kembali ke kota itu. Para pejabat di Ekuador menyatakan ketertiban telah pulih di penjara-penjara di 3 kota di mana pihak berwenang menyatakan sedikitnya 75 narapidana tewas dalam kerusuhan antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Presiden Lenin Moreno menyatakan sistem penjara nasional dalam keadaan darurat dan memerintahkan peningkatan langkah-langkah keamanan. Para pejabat menyatakan pihak berwenang dengan bantuan 800 polisi tambahan berhasil mengendalikan bentrokan di dalam penjara di Guayaquil, Cuenca, dan Latacunga. Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk menjalankan kontrol ketat atas senjata api, amunisi, dan bahan-bahan peledak di daerah-daerah sekitar penjara. Edmundo Moncayo, Dirjen Dinas Nasional bagi Orang-orang yang Dirampas Kebebasannya atau SNAI, menyatakan perkelahian itu bermula sewaktu polisi melakukan penggeledahan untuk mencari senjata. Moncayo mengatakan beberapa staf penjara cedera dalam kerusuhan itu, tetapi tidak seorang pun yang tewas. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 24 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.306.141 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.533 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.735 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.112.725. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 240 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 35.254. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.512. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada 5 juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni. Kelompok tersebut menjadi prioritas program vaksinasi pemerintah agar pembelajaran tatap muka bisa segera dimulai.
Tenaga pendidik, kependidikan, guru, ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan.
Dalam peninjauan tersebut, Jokowi didampingi oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah Jakarta, Presiden berharap semua guru dan tenaga pendidik di provinsi lain juga akan segera divaksinasi. Selain tenaga pendidik, kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia yang berusia 60 tahun ke atas juga merupakan target prioritas pemerintah dalam program vaksinasi massal COVID-19 pada tahap kedua ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengatakan hal ini dikarenakan tingginya angka kematian akibat virus corona pada lansia.
Berdasarkan analisis data Satgas COVID-19, masyarakat lanjut usia di Indonesia ini sama dengan atau lebih dari 60 tahun ke atas, memang hanya menyumbang sekitar 10,7% dari seluruh kasus positif. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah 48,3% dari kasus meninggal COVID-19 di Indonesia adalah dari masyarakat lansia.
Angka kematian yang tinggi akibat COVID-19 pada lansia ini, kata Wiku, diakibatkan proses penuaan yang akhirnya membuat fungsi kekebalan tubuh manusia pun menurun. Infeksi COVID-19 pada lansia juga diperparah dengan adanya double burden, yakni penyakit penyerta atau komorbid seperti penyakit jantung, penyakit pada saluran pernafasan, ataupun gangguan ginjal yang sering ditemukan pada lansia. Vaksinasi pada lansia ini dilakukan sebanyak 2 dosis dengan selang waktu 28 hari dari dosis pertama. Lanjutnya, vaksinasi COVID-19 pada lansia tersebut telah dimulai di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, mengingat kontribusi kasus positif COVID-19 yang besar dan kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin. Untuk vaksinasi melalui fasilitas pemerintah, katanya, masyarakat dapat mengunjungi website Kementerian Kesehatan, yakni www.kemkes.go.id. Pada website tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lansia dengan sejumlah pertanyaan yang harus diisi sebagai syarat pendaftaran. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kita masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah pihak menegaskan pemerintah daerah harus menaati aturan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri soal seragam sekolah beratribut agama bagi peserta didik. Dian Kartikasari dari Indonesia Beragam mengatakan SKB 3 Menteri tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus pemaksaan yang menggunakan pakaian berbasis keagamaan yang terjadi di beberapa daerah.
Dian melihat bahwa negara sedang berusaha menegakkan implementasi peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Sisdiknas memang mengizinkan pemerintah mendirikan sekolah umum maupun sekolah berbasis keagamaan. Dan kewajibannya menjalankan pendidikan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita melihat bahwa tatanan pemerintahan Indonesia ini adalah tatanan otonomi daerah. Tapi tidak berarti semuanya bebas, kemudian tidak ada batasannya.
Menurutnya, kehadiran SKB 3 Menteri soal seragam sekolah sangat tepat, karena pemerintah bisa meluruskan kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menempatkan urusan agama sebagai urusan daerah. tidak boleh. Karena urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Dan pemerintah mendorong upaya pelaksanaan agama itu secara berdasarkan keyakinan masing-masing agama.
Masyarakat pun diminta turut memantau penerapan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah di daerahnya.
Jika 30 hari sejak tanggal 3 Februari belum dicabut aturannya atau pemerintah daerahnya atau sekolahnya masih memaksa memakai pakaian berbasis keagamaan tertentu, dia sebenarnya bisa menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama.
Menurut Budi Sutami dari Institut Kapal Perempuan, negara diharapkan mampu bersifat tegas terhadap semua pihak yang menghalangi upaya perwujudan Indonesia yang toleran dan saling menghargai.
Itu sekolah negeri harus menjadi ruang dan tempat bagi semua kelompok, golongan, dan membuat anak-anak itu belajar merasa nyaman.
SKB 3 Menteri soal seragam sekolah lanjutnya diharapkan mampu membuat ruang belajar anak-anak yang nyaman tanpa diskriminasi dan intimidasi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Nia, seni yang begitu kaya raya dalam beragam format dinilai mengalami kemunduran ketika bersinggungan dengan karya yang dianggap seronok atau erotis, terutama karya fotografi. Sebegitu tipiskah batas seni dan pornografi? Berikut laporannya.
Pendengar, karya seni, baik lagu dan tari, teater, lukis, patung, pahatan maupun fotografi kerap menampilkan sosok manusia, terutama perempuan. Tak jarang perempuan ditampilkan polos apa adanya, telanjang. Relief-relief di berbagai candi di Indonesia atau India, patung-patung karya Michelangelo hingga Trubus, lukisan karya Jean Leon Jerome hingga Basuki Abdullah, atau foto-foto karya David Hamilton, Annie Leibovitz hingga Darwis Triadi memanifestasikan ketelanjangan sebagai sebuah karya seni. Namun beberapa tahun terakhir ini, kemajuan besar dalam dunia seni itu surut ketika patung, lukisan, atau foto yang menampilkan sosok telanjang ditutupi kain atau dipindahkan ke lokasi tertutup karena dinilai tidak senonoh. Sebagian bahkan dihancurkan. Sejumlah galeri seni juga enggan memamerkan karya seperti itu karena khawatir diserbu kelompok-kelompok konservatif atau dijerat undang-undang pornografi. Sebagian seniman, pematung, pelukis, atau fotografer memilih menahan diri untuk berkarya, termasuk diantaranya Yuda Apelgede. Mantan fotografer majalah Gaya Hidup yang kemudian menjadi fotografer profesional itu merasakan betul kesulitan untuk memamerkan hasil jepretannya atau bahkan menerbitkan buku yang memuat karyanya. Tidak saja karena ia menampilkan model tanpa busana, tapi juga karena mereka bukan model biasa.
Akhirnya saya ubah dari pameran tunggal mindsetnya ke bikin buku.
Yuda memupuk keberaniannya memulai sesi pemotretan setelah melakukan serangkaian diskusi panjang dengan beberapa fotografer senior dan kurator, antara lain Firma Ihsan dan Tommy F. Awi.
Nah, saya sendiri kan surprise begitu pertama kali Yuda datang menyodorkan foto-fotonya pada saya gitu. Oh, ini unik sekali. Buku seperti itu bagi saya memang sangat-sangat sulit untuk diterbitkan di dalam suasana atau kondisi Indonesia yang pada, apalagi pada saat-saat Yuda merencanakan itu kan sedang naik-naiknya itu persoalan undang-undang anti-pornografi gitu.
Ironisnya, tidak ada galeri seni yang berani memamerkan karya foto Yuda. Beberapa teman menyarankannya mengkompilasi foto-foto itu dalam buku dan menerbitkannya. Namun lagi-lagi tidak ada penerbit yang berani menerbitkannya. Usul seorang teman lain membuat laki-laki kelahiran Jakarta 7 November itu nekat menerbitkannya di California.
Udah dikurasi selesai, sekarang saya bingung mau nyetaknya kemana ini gitu loh. Saya coba cari ke luar negeri deh, saya browsing, saya cari tahu di internet. Ternyata di luar negeri tidak sesulit di Indonesia ternyata bikin buku gitu.
Perdebatan soal apakah foto telanjang merupakan bagian dari karya seni atau pornografi tidak pernah usai. Meskipun seorang fotografer piawai mengambil sudut gambar atau angle tertentu dengan pencahayaan dan komposisi yang menghilangkan kesan erotis, sebuah karya foto jauh lebih mudah diasumsikan sebagai pornografi dibandingkan karya-karya lain seperti lukis atau patung.
Kita lihat dari segi progresivitas seni, yaitu jadi regresi, bukan progresi.
Meskipun demikian, ia tetap optimis akan ada saat kebangkitan kembali berbagai karya seni yang kini dianggap tabu. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pusat perbelanjaan Israel dibuka untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berlangsung penutupan wilayah dan larangan buka akibat COVID-19. Sejumlah orang diperbolehkan masuk ke dalam toko secara bersamaan. Tempat lain seperti hotel dan pusat kebugaran hanya dibuka untuk orang Israel yang memegang apa yang disebut paspor hijau, yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima suntikan 2 dosis vaksin COVID-19 atau telah pulih dari virus. Mati Ariel mempunyai 7 pusat kebugaran di seluruh negeri itu dengan ribuan anggota. Semua pusat kebugarannya ditutup selama hampir setahun dan para pekerjanya dirumahkan tanpa dibayar.
Kami mendorong orang untuk divaksinasi karena mereka kembali ke pusat kebugaran ini. Tetapi banyak orang yang belum divaksinasi, seperti remaja di bawah usia 16 yang belum divaksinasi menurut aturan. Mereka sangat perlu berolahraga untuk kesehatan fisik dan mental mereka.
Masuk ke pusat kebugaran merupakan salah satu pendorong untuk divaksinasi yang ditawarkan kepada kaula muda Israel, karena mereka lebih enggan divaksinasi dibandingkan orang tua mereka dalam kampanye vaksinasi besar-besaran di negara itu. Kota Madia Tel Aviv dan kota lainnya menyediakan bir non-alkohol, falafel, dan pizza gratis untuk menarik mereka agar divaksinasi di tempat. Seorang perempuan warga Tel Aviv, Yaara Maimon, mengatakan,
"So I came to do vaccine against COVID-19.
Jadi saya datang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Pemerintah kota Tel Aviv melakukan ide bagus untuk menarik para remaja untuk divaksinasi di bar dan memberi bir gratis."
Upaya vaksinasi intensif dalam 2 bulan di Israel menunjukkan hasil yang mengesankan untuk vaksin Pfizer, menurut pernyataan baru-baru ini dari Kementerian Kesehatan. Sebagai bagian dari kesepakatan di mana Israel membeli cukup vaksin untuk seluruh penduduknya, Israel setuju untuk membagikan datanya dengan Pfizer. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan, setelah 2 dosis vaksin diberikan, orang Israel melihat risiko terkena virus corona turun 98,5% dan risiko rawat inap turun hampir 99%. Meskipun dengan statistik yang menggembirakan itu, para pejabat kesehatan Israel mengatakan pembukaan kembali di negara itu harus bertahap dan pemakaian masker serta menjaga jarak sosial akan terus berlanjut untuk beberapa waktu mendatang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Robot dikirim ke Kenya dalam upaya melawan COVID-19. Robot-robot itu dinamai Suja, Jasiri, dan Tumaini, didanai oleh pemerintah Jepang dan disebut robot anti-pandemi. Berikut selengkapnya.
Robot-robot itu dirancang khusus untuk melakukan beberapa fungsi yang dilakukan oleh para petugas kesehatan dalam melawan pandemi dunia. Robot itu dapat memeriksa suhu hingga 200 orang per menit, menyanitasi ruangan luas yang tercemar atau diduga terjangkiti, dan juga dapat menyampaikan pesan untuk mengingatkan orang agar mengenakan masker dan mencuci tangan. Benjamin Carrezzi, CEO Zora Robots, sebuah perusahaan yang terkait dengan robot, menjelaskan,
"This is a smart anti-epidemic robot that is currently going to be used to..."
Ini adalah robot pintar anti pandemi yang digunakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Robot-robot ini bisa berfungsi ganda untuk menunjukkan gejala COVID, yaitu dengan mengukur suhu tubuh, menyemprot ruangan besar seperti bandara, dan juga untuk mengumpulkan data, menganalisis, melaporkan, menyampaikan pesan, dan tindakan tentang COVID pada waktu itu juga.
Pada jarak 2,5 hingga 3,5 meter, robot itu dapat mengukur suhu. Ini diharapkan berguna dalam melindungi petugas kesehatan garis depan dari kontaminasi ketika mereka menjalankan tugasnya. Robot-robot itu juga mampu mengumpulkan informasi dari pasien, menganalisis, dan menyediakan data langsung untuk diselidiki. Menteri Kesehatan Kenya, Mutahi Kagwe, percaya bahwa robot-robot tersebut dapat membantu melacak dengan cepat suhu tubuh orang-orang yang baru turun dari pesawat di bandara.
Kini kami menerapkan teknologi ini, saya sangat yakin para pendatang, terutama para wisatawan yang mengunjungi Kenya, akan menghargai kemampuan robot ini untuk mempercepat perjalanan di bandara, karena robot-robot itu bisa memeriksa suhu hingga 200 orang per menit.
Ia menambahkan bahwa satu hal yang mereka pelajari tentang COVID-19 adalah batas geografis tidak berlaku bagi penyakit.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Penyiar radio dan komentator di Amerika, Rush Limbaugh, meninggal pada usia 70 tahun setelah menjalani karir yang mengubah media dan politik Amerika. Laporan selengkapnya berikut ini. Seorang orator yang mampu bicara secara berapi-api dan punya pendengar mencapai jutaan, dia adalah seorang konservatif yang diilhami oleh mantan Presiden Ronald Reagan. Rush Limbaugh dicintai tetapi juga dibenci. Dia adalah seorang pendobrak yang berhasil menentukan irama untuk media politik pada tahun 80-an. Rick Manning adalah seorang analis konservatif dari The Americans for Limited Government.
We were dominated by three network news agencies that pretty much did the news the same way. And
Manning mengatakan waktu itu kita didominasi oleh tiga media berita yang praktis memberitakan secara seragam, sedikit ke spektrum kiri, dan ketika Rush muncul, ini merupakan angin segar dan orang-orang mengikuti siarannya. Show Indikasi Limbo mencapai pendengar yang selama ini merasa terabaikan.
The average American, the person that makes this country work, we do not see that person with contempt.
Menjulangnya Limbaugh disusul dengan perubahan dalam hukum komunikasi setelah penyiar dibebaskan dari persyaratan untuk menyajikan berita secara berimbang dan menyiarkan berita dari dua kubu yang bertentangan. Pembebasan ini memberi dirinya sebuah platform yang besar. Demikian menurut seorang analis yang menulis sebuah studi tentang media yang konservatif. Joseph Capella dari Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania mengatakan,
his style, which was to be humorous in a mocking fashion, to create anger.
Capella mengatakan gaya bicaranya yang bersifat humor, tetapi nyeleneh menciptakan sejenis kemarahan lewat kekesalan di dalam diri pendengarnya, dan menjadikan pendengarnya ingin terlibat. Ini semua ternyata lebih efektif dibandingkan persaingannya yang beraliran liberal, kebanyakan tidak populer di media radio. Kathleen Hall Jamison dari Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania mengatakan,
where the right was gaining advantage on radio with extended political talk by Limbaugh and his imitators.
Jamison mengatakan sehingga kelompok kanan memiliki keuntungan di radio dengan acara politik oleh Limbaugh dan sederetan penyiar konservatif lainnya. Limbaugh adalah seorang pendukung kuat Donald Trump, dan analis mengatakan keduanya punya banyak persamaan. Sari Bibel Jave adalah seorang analis politik.
Both used that divisive rhetoric. They both had, and this is key.
Babbage mengatakan, keduanya punya bahasa mengejek yang memecah belah. Keduanya, dan ini penting, punya kemampuan memanfaatkan media secara efektif. Mereka paham cara kerja media. Tahun lalu, Limbaugh mengumumkan dia menderita kanker paru-paru tahap lanjut. Trump kemudian menganugerahkan The Presidential Medal of Freedom pada Limbaugh. Kini banyak suara di radio dan online yang bersifat partisan, tetapi tidak ada yang dominan seperti Limbaugh yang punya 15 juta pendengar sampai akhir karirnya. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Sebuah film seri dokumenter Allen vs. Pharaoh yang kontroversial mengenai kasus pelecehan seksual yang melibatkan tokoh perfilman terkenal Amerika, Woody Allen, Minggu 21 Februari diputar perdana di jaringan kabel HBO. Berikut laporan selengkapnya. Salah seorang sutradara di balik film seri dokumenter baru tentang hubungan Woody Allen dan Mia Farrow serta tuduhan bahwa Allen melakukan pelecehan seksual terhadap putri mereka, Dylan, menyangkal laporan bahwa proyek film mereka sepihak. Kirby Dick dan Amy Ziering membuat dan menyutradarai bersama film ini.
We have this, there's been this real creep into social discourse, and it's really pernicious and it's really damaging, where like everything has a different side. No, actually climate change is real. Like, and if you think there's another side to it, there's really powerful interests that want you to think that, but that's not the truth.
And Amy Ziering mengatakan kadang kebenaran ada di kedua sisi. Ada yang menakutkan dalam wacana sosial dan benar-benar merusak, seperti semuanya punya sisi yang berbeda. Itu sebenarnya tidak benar. Perubahan iklim itu nyata, dan kalau orang berpendapat sebaliknya, ada kepentingan yang sangat kuat yang ingin agar orang berpikir demikian. Itu sama halnya dengan semua kejahatan ini, di mana kita mendengar, coba pikirkan, apa penjahat benar-benar ingin membicarakannya? Dan bagaimana kalau ia mau membahasnya? Apakah ia akan akan mengatakan yang sebenarnya. Para pembuat film ini mengatakan mereka sudah beberapa kali meminta wawancara dengan Ellen dan tidak pernah mendapat tanggapan. Mia Farrow, Dallin Farrow, dan Ronan Farrow semuanya diwawancarai dan memutar video yang direkam oleh Mia. Ellen sejak lama membantah melakukan pelecehan seksual terhadap Dallin. Dalam memoir tahun 2020, ia mengatakan tidak pernah melakukan apapun pada Dallin yang bisa disalahartikan sebagai pelecehan terhadapnya. Ellen menyebut tuduhan itu rekayasa sepenuhnya sejak awal hingga akhir. Serial ini juga memutar kutipan dari rekaman buku audio memoir Ellen.
Our films aren't about bringing one person to justice.
Amy Sherring kembali mengatakan, filmnya bukan mengenai menyeret seseorang ke pengadilan. Ini tentang kita semua untuk lebih merenungkan sistem yang memungkinkan kejahatan ini dilakukan, cara kita semua terlibat, disadari atau tidak, yang memungkinkan mereka serta mengabaikan mereka, dan bagaimana kita semua bisa maju untuk mengubahnya. Dua investigasi terpisah dilakukan pada tahun 1990-an, dan Ellen tidak dituntut. Dallin Farrow berkeras ia dilecehkan, dan tuduhannya disambut baik di era hashtag MeToo. Rekan sering Kirby Dick mengatakan,
Dallin has been telling her story so consistently.
Dallin sudah memaparkan kisahnya dengan sangat konsisten selama ini, lebih dari 30 tahun, dan itu benar-benar kesaksian serta keberaniannya. Dan seperti yang kami tunjukkan di film, ia tampil lagi sebagai orang dewasa bertahun-tahun sebelum itu.
Kantor berita Associated Press berupaya menghubungi Ellen untuk mendapat komentar mengenai proyek tersebut dan juru bicaranya mengatakan tidak ada komentar untuk itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa beralih ke kekuatan video game untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lapisan ozon. Terletak tinggi di atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit bagi manusia, kerusakan tanaman, dan berbagai masalah lainnya. Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini meluncurkan video game seluler yang membawa para gamer, khususnya generasi muda, melindungi ozon bumi dalam sebuah permainan bernama Reset Earth. This is what happens when you leave the world in the hands of people who don't care about the planet. Stephanie Haysmith dari Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan,
I think it's important that the younger generation realize that they can make a difference.
Saya pikir penting bagi generasi muda untuk menyadari bahwa mereka dapat membuat perbedaan dan melakukan perubahan, kata Stephanie. Ia juga mengatakan mereka ingin agar para remaja memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini. Reset Earth dibuat dengan bantuan rumah produksi asal Afrika Selatan, Rooftop. Permainan ini menampilkan gabungan grafik retro dan karya seni yang digambar dengan tangan. Setting permainan video game ini adalah kondisi distopia pada tahun 2084 setelah lapisan ozon bumi benar-benar rusak. Tiga remaja bekerja sama untuk menyelamatkan planet ini. Para gamer akan belajar tentang pentingnya ozon di sepanjang permainan ini. Stephanie mengatakan,
We wanted to illustrate to the player.
Kami ingin mengilustrasikan kepada pemain seperti apa kehidupan yang berpotensi terlihat jika lapisan ozon tidak ada lagi, kata Stephanie. Ia menambahkan, para pemain juga akan melihat bagaimana kehidupan di bumi akan sangat terpengaruh, bernuansa coklat dan rusak, seperti yang mereka gambarkan dalam bentuk kartun. Penggunaan bahan kimia buatan manusia yang disebut chlorofluorocarbons atau CFC yang melepaskan klorin dan brom mulai menggerogoti ozon. Pada tahun 1987, negara-negara di seluruh dunia setuju dengan protokol Montreal untuk menghapus CFC dan para pelaku usaha mulai mengganti bahan yang mereka gunakan dalam kaleng semprot produk-produk mereka dan dalam penggunaan lainnya. Para ahli sekarang percaya bahwa lapisan ozon perlahan pulih, tetapi Stephanie mengingatkan,
Even though the Montreal protocol is in place,
meskipun protokol Montreal sudah diberlakukan, cerita tentang lubang ozon belum berakhir, di mana lubang ozon belum pulih benar. Bahkan dengan asumsi kepatuhan terhadap protokol Montreal, akan memakan waktu sekitar 30 tahun untuk ozon kembali pulih seperti ke tingkat awal di tahun 1980, kata Stephanie. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram.